Personoi rigardantai televidon almenau tri horoin tage estas duoble pli endanĝerigitaj de tro frua morto. Sciencistoj el la Universitato Navarra en la Hispana Pampeluno elmontris ankaŭ, ke ne ĉiu aktiveco dum kiu homo sidas havas simile negativajn efikojn. Temas pri la automobilstirado kaj la komputila laboro. Jam pli fruaj esploroj pruvis, ke ekzistas rekta ligo inter longdaŭra sida korpopozicio kaj altiĝanta pro tio diverskaŭza morto-ofteco. La hispanaj esploroj, pri kiuj raportis Journal of the American Heart Association, pruvas, ke tio dependas de tio, kion ni faras sidante. Per la esploroj estis ĉirkaŭprenitaj pli ol 13,000 personoj kun la meza aĝo de 37 jaroj, kiuj diplomitiĝis en la universitato. En la daŭro de ĉirkaŭ 8 jaroj oni sekvis ilian sanstaton, kolektante donitaĵojn pri ilia aktiveco ligita kun la sida korpopozicio, televidrigardado, automobilstirado kaj komputila laboro. Evidentigis, ke compare cun personoi rigardantai televidon unu horon tage, ce tiui kiui gin rigardis dum du horoi, la risco de tro frua morto estis 40%, 100% ce tiui kiui rigardis televidon almenau dum tri horoi. Ce personoi stirantai automobilon dum almenau du horoi tage, oni ne rimarkis klaran dependecon. Gi egalis al 14% compare cun tiui kiui stiris nur dum unu horo. Case de computila laboro, la differenzo estis minimuma. Ec pli, ce tiui kiui faris tion dum pli ol tri horoi, la risco de tro frua morto estis je 4% mal pli alta. Hispanae sciencistoi faras la rezervon, ke ilia analizo ne pruvas, ke la televidrigardado recte causas tro fruan morton, gi nur elmontras existon de interdependezo, kiun necesas plu esplori. Manco de fisica activezo cae sida vivstilo iam pli frue estis ligitai cun evoluo de la historesistoie insulino, grasigio cae reducto de la muscola maso. Ili ciui altigas riscon de diabeto, de malsanoi de la corangia sistemo cae de iui canceroi. Aldone existas pruvoi che personoi neflegantai activan fisican vivon, preferante la sidan, suferas deprimon cae havas memmortigain pensoin. Doctorino Heather Johnson, el la Usona University of Wisconsin, partoprenintă la laboron de siei hispanai colegoi, confirmis la neceson limigi tempon, cium homo pasigas sidante favore alla modera fisica activezo.